Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 11.67, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələrə işləyəcəyik? Sahibkar özünü niyə öldürdü? Ədalətsiz rəqabətin törətdiyi fəsadlar.
Təhsil Nazirliyində boyda tikintilər gedir. Kim tikir? Hamısı öz adamı, öz ətrafları. Sonra ev tikirlər Qasımkonda. Kim tikir? Hamısı öz adamı.
Dünya Ərzaq Günü. Orta statistik Azərbaycanlının rasionunda nə qalıb? Türkiyənin bu dəfə arası İsraillə dəydi. Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. BMT İnsan Haqları Şurası İsrail və Həması müharibə cinayətlərində ittiham edən hesabatı bugün qəbul edib. Hesabatda həmçinin İsrail keçən qış Qəzzada müharibə zamanı baş verənlərin araşdırılmasında BMT-nin nümayəndəsi Cənubi Afrikanın müharibə cinayətləri üzrə prokuroru ilə kifayət qədər əməkdaşlıq etməməkdə ittiham olunur. İnsan Haqları Şurasına üzv olan ölkələrdən 25-i hesabatın lehinə, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ölkələri əleyhinə səs verib. 11 ölkə isə bitərəf qalıb. Həm İsrail, həm də Həməs hesabatda onlara yönələn ittihamları rədd edirlər. Sənəddə həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına tövsiyə olunur ki, iddiaların araşdırılmasına tərəflər mane olsalar, məsələ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə göndərilsin. Bu gün hesabat səs verməyə çıxarılmazdan əvvəl İsrail bildirib ki, o qəbul olunsa, İsrailin özünü müdafiə imkanları məhdudlaşa bilər. Birləşmiş Ştatlar da bu sənədi qüsurlu adlandırıb. Avropa Komissiyası Ermənistana və Gürcüstana makroiqtisadi yardım ayırmağı təklif edib. Bu təklif qəbul olunsa, Ermənistana 100 milyon, Gürcüstana isə 46 milyon avro yardım veriləcək. Komissiyadan bildiriliblər ki, Ermənistana yardım Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu ölkənin maliyyə böhranından xilas olması proqramlarına xərclənə bilər. Təklif formal olaraq Avropa Birliyinin bütün 27 üzv ölkəsində təsdiq edilməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. FIFA Azərbaycan və Rusiya futbol yığmaları arasında qarşılaşma zamanı azarkeşlər arasında yaranan ixtişaşı gələn həftə araşdıracaq. Əgər FIFA hesab eləsə ki, Azərbaycan Futbol Federasiyası oyunu yaxşı təşkil eləməyib, onda Azərbaycan sanksiyalardan üzləşə bilər. Qarşıdurmada Rus azarkeşləri günahkar bilinsə, Rusiya Futbol İttifaqı cəza alacaq. Dava 2 gün əvvəl Bakıda keçirilən oyunda düşmüşdü, nəticədə bir neçə rusiyalı azarkeş yaralanıb. Oyun isə bir-bir hesabı ilə başa çatıb. Bu gün Azərbaycanda bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Ermənistanla sərhədin açılmağını əngəlləmək üçün Türkiyə ictimaiyyətinə müraciət göndərib. Onlar Ankara ilə Yerevan arasında imzalanmış protokollara Böyük Millət Məclisində yox deyilməsinə nail olmağı xahiş edirlər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının istəyi barədə daha ətraflı İlqar Rəsulun xəbəri.
Milli QHT forumunun rəhbəri Rauf Hüseyni hesab edir ki, Ermənistanla sərhədləri açsa, Türkiyə işğalçı dövləti dəstəkləmiş olacaq.
İşğalçı bir dövləti dəstəkləmək, təbii ki, Türkiyənin üzərinə düşür və bu bir daha Ermənistana yeni bir nəfəs verir. Ermənistana yeni bir nəfəs verilməsini isə o işğalçılıq istəklərinin biraz da artırılmasını gətirib çıxarda bilər.
QHT-lər Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Dağlıq Qarabağ işğaldan azad olunmayınca Türkiyə-Ermənistan sərhədlərindən açılmayacağı barədə Bakıda verdiyi sözə sadiq qalmağa çağırıb. Bununla yanaşı, hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə Türkiyə rəhbərlərinin şəkillərinin yandırılmasını və s. bu kimi halları pisləyib.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və sərhədin açılmağına dair protokollar barədə bu İlqar Rəsulun xəbəri idi və həmin protokollar, yəni oktyabrın 10-da imzalanmış protokollar bundan sonra hər iki ölkənin Ermənistanla Türkiyənin parlamentlərində təsdiqlənməlidir. Rusiyada hərbi tribunal keçən ilin avqustunda iki ölkə arasında müharibə zamanı hərbi sirləri Gürcüstan tərəfə satmaqda ittiham olunan əskərini 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyib. Prokurorlar bildiriblər ki, Kemal Nikayadze adlı əskər Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanlarından casusluq əlaqəsində olub və onlar əskəri hərbi informasiyaların əvəzinə pul və Batumidə ev verəcəkləri ilə şirinlikləndiriblər. İttihama görə əskər keçən ilin fevral-noyabr aylarında Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanlarına işləyib, hakim əskərin özünün də ittihamı qəbul etdiyini bildirib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 1 saatdan, daha doğrusu 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu.
İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Sahibkar niyə intihar elədi? Azadlıq Radiosunda Babək Bəkirin bir araşdırması olmuşdu, tenderlə sovrulanlar. İndi o reportajın qəhrəmanı özünü asıb. Tanıyanlar deyirlər ki, Qaşqay Həsənov ədalətsiz tenderlər ucbatından böyük borçlara düşmüşdü. Bəlkə də o tenderlər olmasaydı, daha doğrusu elə aparılmasaydı, biznesmen intihar eləməzdi. Dünyada ədalətsiz rəqabət haqda qanun var. Rəqabət ədalətsiz olanda nələrə gətirir? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Təhsil Nazirliyində bu da tikintilər gedir. Kim tikir? Hamısı öz adamı, öz ətrafları. Sonra ev tikirlər Qasım Konda. Kim tikir? Hamısı öz adamı. Məndə olan texnika bəlkə də çox ev tikənlərin heç birində yoxdur. Ekskvatorundan tutmuş Kamazına gedir. Gözün baxsın. Qaçın komun özü bir heylə iş görür. Geçsin, qaldısın, görsün o nəyilə tikiblər onu, hansı fəylə ilə tikiblər onu. Bir nəfər müdürdən bir dənə də buxalterdən ibarətdir təşkilatlar.
Bu, oktyabrın 14-də iş otağında müəmmalı şəkildə intihar eləyən oray məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin rəhbəri Qaşqay Həsənovun hələ 9 ay əvvəl Azadlıq Radiosunun etdiyi çıxışındandır. O, həmin vaxt gileylənirdi ki, xeyli texnikası və tikinti aparmaq gücü olsa da iştirak etdiyi tenderlərin heç birində qalib ola bilmir. Sahibkar ötən gün dəfn eləyiblər. Biz onun yas mərasimində iştirak eləyib yaxınları ilə hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyini aydınlaşdırmağa çalışdıq. Amma bu barədə danışan olmadı. İntihar edən sahibkarın yaxınlarından biri məlumatların tərif oluna biləcəyini, bir tərəfli yazılacağını əsas gətirərək intiharın səbəbləri haqqında heç bir şey danışmaq istəmədiyini bildirdi. Yerli qəzetlər isə intihar edən sahibkarın cibindən məktub çıxdığını yazırlar. Hətta həmin məktubda sahibkarın ondan hansısa məmurun rüşvət istədiyi barədə məlumatların olduğu da bildirilir. Amma yaxınları bu məsələdən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Yaxınlarından birinin bizə dediyinə görə hüquq-mühafizə orqanları heç kimi hadisə yerinə buraxmayıblar. Bəzi iddialar da səslənir ki, həmin sahibkarın kredit formasında banklara 270 min manat borcu var imiş və intiharın bir səbəbi də elə bununla bağlı ola bilər. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, nə qədər də inkar olunsa Azərbaycanda iqtisadi böhranın nəticələrini özünü biruzə verməkdədir.
Və çox güman ki, həmin o şəxs də öz biznes planını qurduqda və kreditlər götürüb, böyük miqdarda kredit götürüb texnika aldıqda, çox güman ki, müəyyən özünə biznes plan qurmuşdu və bu planların tərkibində də müəyyən tenderlərdə iştirak edib qazanmaq, həmin tenderləri udmaq və onun vasitəsilə öz götürdükləri kreditləri müəyyən hissəsini qaytarmaq. Mən bir şey anlaya bilmirəm bu situasiyada. Məlum olur ki, bu çox aktiv bir insan olub və biznes fəaliyyətlə çox aktiv məşğul olub. Anlaya bilmirəm ki, bu şəxs Azərbaycanda yazılmamış qanunların olduğunu müəyyən bilmirdi. Məsələn, dövlət investisiya layihələrinin əksəriyyətini bir neçə barmaqla sayılacaq firmalar odur.
Binəqədi rayon prokurorluğunda hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam edir. İşə aparan müstəntiq Elşən Məmmədov hazırda hadisə ilə bağlı bəzi adamların dindirilməkdə olduğunu bildirdi və bundan əlavə məlumat vermədi. Respublika prokurorluğundan isə hadisə ilə bağlı yaxın günlərdə məlumat verəcəklərini dedilər. Bu ilk sahibkar intiharı deyil. Son 3 ayda Azərbaycanda daha 3 sahibkar intihara cəhd edib. Onlardan biri Kənan Nağıyev metronun gənclik stansiyası yaxınlığında Winchester silahı ilə özünə atəş açıb. Onun ürəyinə tuşladığı güllə yan keçib və sahibkar döş qəfəsinin aşağı ətrafından yaralanıb. Qohumların Azadlıq Radiosuna dediyinə görə Nağıyevin özünü öldürmək istəməsi küllü miqdarda pul borcu olması ilə bağlı olub. Bundan başqa daha iki sahibkar rüşvət istənildiyinə və malik olduğu obyektin heç bir kompensasiya verilmədən söküldüyünə görə özünü yandırıb. Hər iki sahibkar ağır yanıq alıb və uzun müddət xəstəxanalarda müalicə olunublar. Bundan başqa Göyçay rayonunda da daha bir sahibkar həbs edilib. O, həbs edilməzdən əvvəl sahib olduğu mərkəzin qarşısında rayon polisinin ondan hər ay küllü miqdarda pul istədiyi barədə məlumat yayıb. Paytaxt Bakıda aksiya keçirən sahibkarın yaxınlarının dediyinə görə elə onu istənilən rüşvəti vermədiyinə və bu barədə hər yerə məlumat yaydığına görə həbs ediblər. Hüquq-mühafizə orqanları isə onun polisə müqavimət göstərdiyinə görə həbs edildiyini bildirmişdi. Sahibkar bir müddət həbsxanada saxlanandan sonra sərbəst buraxılıb.
Sahibkarların öz problemləri var, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin də başqa problemi. Naxçıvanda deyirlər ki, büdcə təşkilatlarının işçilərini bir ara aparırlar. Yerli cəmaat həftə sonu keçirilən iməciliklərə belə deyir. Bunun seçkiyə nə dəxli, belə çıxır ki, dəxli var. Qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Dekabrda bələdiyyə seçkiləridir, Naxçıvanda isə müxalifət partiyaları şikayətlənirlər ki, onların seçkiyə hazırlığına əngəl törədilir. Şikayətlərdən biri də iməciliklərdəndir. Müxalifət partiyaları öz üzvləri ilə qeyri-iş günü görüşə bilərlər, onlar isə iməcilikdə olurlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
23 dekabr bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq Naxçıvanda da başlayıb, amma müxalifət partiyaları artıq seçkiyə hazırlıq prosesinə müdaxilələr olduğunu deyirlər. Bir neçə müxalifət partiyasının, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Müsavat, Ümid partiyalarının, Muxtar Respublika təşkilatlarının Naxçıvan şəhərində Nizami küçəsi 41 ünvanda yerləşdiyi binaya giriş məhdudlaşdırılıb. Ümid partiyasının Muxtar Respublika təşkilatının rəhbəri Faiq Əliyevin sözlərinə görə artıq bir neçə həftədir binanın giriş qapısı bazar günləri bağlanır. Bu da partiya toplantılarının keçirilməsinə maneçilik yaradır. Eyni binada yerləşən Müsavat Partiyasının Muxtar Respublika Təşkilatının sədri Meydan Babayev isə deyir ki, partiya üzvləri ayrı-ayrı idarə məsələlərdə çalışdıqlarından toplantılar əsasən bazar günləri keçirilir. Həmin gündə qapının bağlı olması onlar üçün böyük problemlər yaradır. Meydan Babayev belə halları hakimiyyətin seçkiyə müdaxiləsi kimi qiymətləndirir.
Müsavat Partiyasının və müxalifətdə olan digər siyasi partiyaların qərargahları suni şəkildə bazar günləri, cümlədən qərargah giriş-çıxış qapısı bağlanır. Bunların hamısını seçki kampaniyasında start olaraq partiyalara təzyiq kimi, onların işlərini belə deyək ki, pozmaq kimi qiymətləndiririk. Deməli, biz qərargahımız iki mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. Həmin mərtəbədə əlavə, deməli, Ümid və Xalq Cəbhəsi partiyaları yerləşir. O cümlədən də bir neçə də dövlət müəssisəsi yerləşir. Binanın birinci mərtəbəsində, əsas podyezd hissəsində özəl mətbəə yerləşir. Həmin mətbənin də sahibi Naxçıvan Şəhər Bələdiyyəsinin haliyyədə başqanıdır. Dəfələrlə onun özünə şifahi müraciət eləsək də heç bir nəticə verməyib. Belə ki, həftənin bizim üzvlərimizin əksəriyyəti müxtəlif məsələlərdə, obyektlərdə çalışdıqları üçün həftənin bazar günləri boş vaxtları olur. Bazar günlərdə həmin obşi biniyə giriş qapısının asarı təmin Naxçıvan Şəhər Bələdiyyəsinin başqanında olduğu üçün həmin qapını bağlayır və biz həftədə bir gün, yəni bazar günləri üzvlərimizlə təmas yaradıb bələdiyyə seçkilərində iştirak ilə bağlı müzakirələr apara biləcəyimiz bir halda bazar günlərdə həmin qapı bağlanır və faktiki olaraq biz fəaliyyət göstərə bilmirik. Bu bələdiyyə seçkilərinə başlanğıcdan bəri məhdud yaradılan bəli təzyiqlərdən və məhdudiyyətlərdən biridir. Fəaliyyətimizi məhdudlaşdırır.
Naxçıvan bələdiyyəsindən məsələ ilə bağlı suallarımıza cavab vermək istəmədilər. Partiyalarla qonşuluq edən özəl mətbəənin isə qapıları elə iş günündə də bağlı idi. Amma bazar günü bağlı olan qapılar müxalifətçilərin gecələ girək mənbəyi deyil. Meydan Babayevin sözlərinə görə seçki ərəfəsində bölgədəki müxalifət partiyalarına yaradılan daha bir problem iməcilişlərdir. Partiya funksioneri deyir ki, Muxtar Respublikada həftənin şənbə günləri də daxil olmaqla bəzi günlərdə bütün idarə və təşkilat işçilərinin məcburi iməclişlərə çıxarılması artıq alışılmış hal olub. Seçkiyə start verildiyi gündən iməclişlər bazar günləri də keçirilir. Bu da üzvlərin istirahat günlərində belə partiyadakı fəaliyyətlərini məhdudlaşdırır.
Bizim üzvlərimizin bir çoxu müəyyən sahələrdə dövlət məsələlərində çalışdıqları üçün əvvəllər bir qayda olaraq ənənə bilər ki, yəni 6-cı günlər onlar məcliyə çıxır. Seçkilər start verilən dövrdən bu tərəfə onlar həftənin bazar günlərində çalışırlar. Faktiki olaraq həftənin 5 günündə dövlət məsələsində çalışan üzvlərimiz 6-cı bazar günləri bu və ya digər formada iməcliyə cəlb olunduqları üçün faktiki olaraq siyasi fəaliyyətlə partiyanın bələdiyyə seçkilərində iştirakla bağlı heç bir təmas yarada bilmirik və onlar da heç bir kampaniyada iştirak edə bilmirlər. Yəni bu həddindən artıq çox ciddi maneələrdir siyasi partiyalar və onların üzvlərinə.
23 dekabrda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri üçün Muxtar Respublikada 7 dairə 316 seçki məntəqəsi yaradılıb. 238.598 seçici 171 bələdiyyə üzrə 1437 bələdiyyə üzrü seçəcək. Müxalifət partiyaları hələ namizəd siyahlarının müəyyənləşdirmə prosesindədirlər.
Oktyabrın 16-sı Beynəlxalq Ərzaq günüdür. Bu ilki 16 oktyabr BMT iqtisadi böhran dövründə ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq şüarı altında keçirir. Təhlükəsizlik deyəndə təminat nəzərdə tutulur. BMT-nin bugünlə bağlı hesabatının adı isə səciyyəvidir. Dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin olmamasının vəziyyəti. Dünya Ərzaq Günü ilə bağlı Orta Statistik Azərbaycanının gündəlik rasionuna baxmaq qərarına gəldik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Orta statistik azərbaycanlı necə qidalanır? Onun süfrəsində lazım olan məhsulların hamısı varmı? Maraqlıdır ki, balıq demək olar ki, yoxdur. Çünki balıq bahadır. Meyvə də yoxa çıxır, o da bahadır. Bəs yoxsullar necə qidalanır? Dünyada 1 milyard ac var. Azərbaycanda aclar və ya yarı aclar nə qədərdir? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Şey hadi bir çörəyin özün götürəndə ki, qabaq çörəyi alırdın, ekonomi olur. İndi çörəyi alırsan, uşaq onu bir dəqiqədə yiyir. Çatdırma var, bir dəqiqə çörəyin özün çatdıra bilmişsən. Doğunca heç yemək söhbəti yoxdur.
Mühəndis işləyən Zakir Məmmədov deyir ki, 2-3 il bundan əvvələ qədər ortabab dolanırmış. Gəlirlərində azalma olmasa da, bu il ailəsini dolandırmaqda daha çox çətinlik çəkir. İqtisadçılar deyir ki, məhsuldan asılı olaraq keçən ilə müqayisədə Azərbaycandakı ərzağın qiyməti 20-25% bahalaşıb. Yoxsulluğun artmasının bir səbəbi də ərzaq böhranı və qiymətlərin bahalaşmasıdır. Bəs orta azərbaycanlı öz ərzaq rasionundan hansı ərzaq məhsullarını çıxarıb? Bu sualla müraciət etdiyim bir neçə şəhər sakininin cavabları belə oldu.
Allah biz ilə həmişə kasıb olmuşuq.
Bahalı İstər istəməz hiss elətdiniz büdcədə.
İmkanımız çatır, hər dəfə olduğu kimi alırıq.
Yox, alırdım qabaq var 2 kilo, məsəl üçün gilaç alıb apardım evə. İndi alıram 1 kilo, sara salıram da.
Hansı ərzaqlar vardı ki, əvvəl alırdınız, indi artıq fikirləşirsiniz ki, bunu almasam da olar.
Kərə yağını.
Yeməkdir, onu yeməliyik biz, alırıq, yeyirik.
Birdən belə ət olub 10 dolar, balıq 20 manat, burnumuzun altında çıxan balıq olub 20 manat. Ağla batan sıran şeydir. Meyvam soğut qiymətindədir.
İstədiyiniz qədər ala bilirsiniz.
Yox, kim ala bilir? Öz-özümüzü alladırdıq da.
Satıcılarsa deyir ki, indi alıcılar daha çox zəruri saydıqları ərzaq məhsullarına çörəyi, yağı, şəkəri, kartofu almağa üstünlük verirlər.
Hər şey bağlaşır. Aşağıda ki, olası 1 manat.
Ət, balıq və yağ məhsullarının rasiondan çıxarılması insanda distafriya, züval çatışmazlığı yarada bilər. Bunu həkim Mehdi Mehdiyev deyir. O bildirir ki, gün ərzində müəyyən miqdarda ət, meyvə, yağ qəbul etməyən insan yarı aç sayılır.
Distafriya mənə gəlir. Züval çatışmazlığı baş verir. Ondan sonra onların tərkibində olan qan yaradıcı orqanların fəaliyyətini stimulyasiya edən maddələr oldu. Ona görə qan azlığı baş verər. Onlar da hamısı yenə bir-birinə bağlı olduğuna görə get-gedə daha digər orqanlarına çatışmamazlığına gətirir. İnsan ət, yağlı, meyvə çoxlu qəbul edəməlidir. Bunları qəbul edəməyəndə tam qidalanmış hesab alınır.
Mehdi Mehdiyev deyir ki, əsas düzgün qidalanmaqdır. Çox yemək heç də yaxşı qidalanmaq demək deyil. Güzarın Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahim isə deyir ki, azərbaycanlıların qida rasionunda ət və taxıl məhsulları həmişə üstünlük təşkil edib. Son bir neçə ildə çoxları ət məhsullarını yeməyi ya azaldıb, ya da rasionundan tamam çıxarıb.
Araşdırmalarımıza görə hələ ki, taxıl məhsullarının azalması bir o qədər müşahidə edilmir. Hələ də taxıl məhsulları ən əsasən məhsul növü olaraq qalır Azərbaycanda. Daha çox əti və ət məhsullarını, balıqdır, toyuqdur, mal ətidir, qoyun ətidir, bunlar tədricən ixtisar edirlər. Və yaxud meyvələr var, hansı ki o normal qidalanmaq üçün həmin meyvələrin qəbulu zəruridir, həmin meyvələri ixtisar edirlər. Gündəlik qida normasını azalırlar. Tutaq ki, normalda adam hər məhsulun növünü 100 qram gündə qəbul etməlidirsə, 50-60-70 qram arasında belə. Yəni, həm miqdarını azaldırlar, həm də həmin məhsul növünü ümumiyyətlə qida rasionundan çıxardırlar.
Azərbaycanda yarı ac adamların statistikası qeydə alınmır. Ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin isə 14% indiyi rəsmən bildirilir. İqtisadçılar deyir ki, bu əhalinin 1 milyon 600 min nəfərinin aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qalması deməkdir. Ancaq qeyri-rəsmi bu rəqəmin 2 milyondan artıq olduğu bildirilir.
Belə olanda adətən sual verirlər ki, bəs yuxarılar hara baxır? İlham Əliyevin ikinci prezidentliyinin birinci ili tamam oldu. Bu bir ili necə qiymətləndirirlər? Bu bir ildə dünyada iqtisadi böhran oldu, regionda vəziyyət dəyişdi. Bu sınaqlardan Azərbaycan prezidenti necə çıxır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda son bir ildə prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyət götürüldü. İlham Əliyev indi istədiyi qədər prezident ola bilər. Jurnalistlər tutulmaqda davam edir. Regionda Ermənistan-Azərbaycanın ən yaxın tərəfdaşı Türkiyə ilə münasibətlər qurur. Rusiya Gürcüstanı parçalayır. İlham Əliyevin ikinci prezidentliyinin birinci il ölkədə, dünyada və regionda yeni hadisələrlə, yeni proseslərlə zəngindir. İlham Əliyev yeni sınaqların öhdəsindən necə gəlir? Ölkənin daxilində isə yeni tikintilərdən başqa yeni nə baş verir? Azərbaycanlı ekspertlər İlham Əliyevin bu son bir ildəki prezidentliyini necə qiymətləndirirlər? Aygün Muradxanlının reportajı.
Son bir ildə Güney Qafqaz regionunda baş verən ordinar olmayan situasiya, Rusiya-Gürcüstan münasibətlərindəki gərginlik, Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşması prezidentdən çox ciddi səylər və ölkənin xeyrinə işləyən siyasi iradə tələb eləyir. Bu fikirləri politoloq Zəfər Quliyev deyir. Onun sözlərinə görə bunun üçün ən başlıca şərt İlham Əliyev ikinci dəfə prezident seçilərkən açıqladığı platformanın dəqiqliklə yerinə yetirilməsidir.
Platformanın özündə də bu vədlər var idi. Prezidentin ikinci dövrü əslində Azərbaycanın modernləşməsi və demokratikləşməsi dövrü olacaq. Bu sahədə təəssüf ki, biz bunu görmədik. Məhz son ildə yenə də azad sözə qarşı baskılar, qərb radiostansiyalarının bağlanması, jurnalistlərə qarşı, indi bloggerlərə qarşı aparılan bu məhkəmə prosesləri onu göstərir ki, Azərbaycanda demokratik sahəsində heç bir irəliləyiş yoxdur. O cümlədən də deyək, Azərbaycanın köhnə problemləri, ən vacib problemləri, kütləvi korrupsiya, monopolizm, bax bunlar qalmaqdadır.
Rəsmilər isə deyilən fikirləri bölüşmür. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına yaxın mətbuat İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illəri Azərbaycanın yüksəliş illəri kimi xarakterizə edir. Regionların iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramının icrası ilə bağlı hökumətin toplantısında prezident İlham Əliyev özü də bildirib ki, aparılan düzgün iqtisadi siyasət nəticəsində qlobal iqtisadi böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi təsir etməyib. Milli valyuta öz məzənnəsini qoruya bilib.
Son 5 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 2.6 dəfə artmışdır. Adam başına düşən gəlir 5500 dollara çatmışdır. Azərbaycanda sənaye istehsalı 2.5 dəfə artmışdır və tənəlləşmə prosesi çox geniş vüsət almışdır. 766 min yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 547 mini daimi iş yerləridir. Yoxsulluğun səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşmüşdür, 49%-dan 13.2%-ə.
Ancaq İlham Əliyevin siyasi rəqibləri deyilənlərlə razılaşmır. İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dönəminin birinci ilinin yekunlarına qiymət verən Müsavat Başqanı İsa Qəmbər deyir ki, İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 6 il Azərbaycan üçün itirilmiş illər, itirilmiş imkanlardır.
Çox böyük itkilərə məruz qalıb xalqımız, dövlətimiz bu illər ərzində. Problemlər həll olunmayıb, problemlərin həll edilməsi üçün hətta mövcud imkanların biri çoxsa əldən verilibdir. Və problemlər dərinləşməkdə davam edir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu isə hesab edir ki, İlham Əliyevin birinci prezidentlik dönəmi son bir illə müqayisədə daha aktiv idi. Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin sözlərinə görə, əgər bir neçə il öncə İlham Əliyevi regionlarda vətəndaşlar arasında görmək mümkün idisə, son bir ildə bu təmaslar da gözə dəymir.
Görüşlərdə demək olar ki, yalnız məmurlardan ibarət bir qrupuna görüşlər təşkil edilir. Ən ciddi şeylər, hansı ki, prezident üçün məqbul hesab edilməyən qeyri-ciddi proseslərdə iştirakı vadar olunur. Məsələn, fərqli yer altı keçirilin, atılışıdır, nəyəm, hansısa bir divarın üzünə az çox qoyulmaz. Hansı ki, dünyanın heç bir yerində dövlət başçısı bu cürə yerli və məhəlli məsələlərdə iştirak eləmir.
Cəlaloğlunun fikrincə, hakimiyyətin bu fəaliyyətsizliyi Azərbaycanın regionda baş verən proseslərə müdaxilə imkanlarını zəiflədib. Onun sözlərinə görə, regionda Türk-Ermənistan dialoqunun yaranması ilə Azərbaycan xarici siyasətinin qarşılaşdığı böyük uğursuzluq dövlət başçısından çevik siyasət tələb eləyir. Ancaq bu çətin situasiyadan Azərbaycanın uduşlu olmasa da itkisiz çıxacağı böyük sual altındadır. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə düşünür ki, bu durğunluq uzun müddət davam edə bilməz və hakimiyyət ictimai və sosial problemlər məngənəsində sıxılan vətəndaşların ciddi müqaviməti ilə üzləşəcək.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda isə Prezident Əhmədinejadın çətin günləri başlanır. Əhaliyə verilən dotasiyalar, subsidiyalar ləğv olunur. Əhmədinejadın populyarlığının əsas səbəblərindən biri xalqın dövlət hesabına yaşaması idi. İranda 1 litr benzin cəmi 10 sentədir. Çünki hökumət fərqi cibindən verir. İndi parlament bütün bu subsidiyaları, dotasiyaları ləğv edir. Prezident Əhmədinejad bu yeni qanunun əleyhinədir. Yeni qanun ətrafında İranda gedən mübahisələrdən Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Tehran sakini Lalə xanım aya 450 min tümən, Azərbaycan pulu ilə təxminən 400 manat pul qazanır. O, hökumətin yeni təşəbbüsünü, indiyəcən dövlət büdcəsindən ayrılan enerji və ərzaq subsidiyalarını kəskin şəkildə azaldan qanunun parlamentdəki müzakirəsini diqqətdən izləyir. Həyat yoldaşından boşanmış Lalə xanım 47 yaşındadır. Bir uşağı var.
Mən hələ işte hududu 20,000 tümən midəm. Yəni, mən 20,000 tümənəm, məşə hududu 60,000.
Lalə xanım deyir ki, o indi 20 min tümən, yəni 20 dollar işıq pulu verir. Bu qanun qəbul olunsa, işığa bundan 3 dəfə çox xərci çıxacaq. Deyir ki, onda hər şey bahalaşacaq. Lazımı qədər ərzaq almağa pulu çatmayacaq. Benzinin də, başqa şeylərin də qiyməti qalxacaq. Lalə xanımın narahatlığına səbəb olan qanun layihəsini parlamentə keçən il təqdim ediblər. İdeya budur ki, İran hökuməti məsələn çörək sexlərinə əlavə pul verilindi və çörəyi normal dəyərindən ucuz satdırır. Başqa sözlə desək, dövlət alıcının çörək almaq üçün verməli olduğu pulun bir hissəsini özü ödəyir. İndi təklif edilir ki, bütün əhalinin yararlandığı bu cür subsidiyalar kəsilsin. Yəni, əgər kiminsə Mercedes-i varsa, dövlət onun ucuz qiymətə çörək almasına niyə şərait yaratmalıdır? Subsidiyalar kəsilsin, çörək sexi çörəyi ilə bazar qiymətinə satsın, əvvəllər çörək sexlərinə ayrılan pullar isə qalsın dövlət büdcəsində. Həmin pullar kasıb təbəqə arasında bölünsün. Lalə xanım isə deyir ki, onun orta maaşı kasıblar üçün nəzərdə tutulan belə yardımı almağa imkan verməyəcək və beləliklə ailəsinin vəziyyəti pisləşəcək. Qanun layihəsi artıq birinci oxunuşda təsdiq edilib və indi deputatlar onu maddə-maddə müzakirə edirlər. Enerji subsidiyalarını, o cümlədən benzin, təbii qaz, elektrik enerjisi subsidiyalarını kəskin şəkildə azaldan maddə artıq parlamentdən keçib. Başqa maddələrdə təsdiq ediləndən sonra qanun layihəsi mühafizlər şurasına göndəriləcək. Şura öz xeyir duasını verərsə, qanun tətbiq olunacaq. Belə bir qanunun qəbulu təşəbbüsü ilə Prezident Əhmədinejad çıxış eləyib. Rəsmi statistikaya görə hər il İran hökuməti enerji və ərzaq subsidiyaları, o cümlədən çörək subsidiyaları üçün ümumilikdə 100 milyard dollar pul sərf eləyir. İranda bir çox siyasi qruplar ölkə iqtisadiyyatının subsidiya yükündən qurtarılmasına çağırırlar. Amma müşahidəçilərin fikrincə, subsidiyaların kəsilməsi Əhmədinejad hökuməti üçün böyük baş ağrısına çevrilə bilər. Ölkədə prezident seçkilərindən sonrakı etirazlar hələ də tam səngimib. Müxalifət Əhmədinejadı fırıldaq yolu ilə ikinci dəfə prezident seçilməkdə ittiham eləyir. Bundan başqa, güzəştlərin ləğvi illərdir subsidiyalara öyrəşmiş əhali arasında yaxşı qarşılanmaya bilər. 2007-ci ildə güzəşli benzin satışına limit qoyulması kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Qəzəblənmiş sürücülər hətta bir neçə yanacaq doldurma məntəqəsini yandırmışdılar. İndi İranda benzinin 1 litrinin güzəşli qiyməti 100 tümandır, yəni Azərbaycan pulu ilə təxminən 8 qəpik. Amma limiti keçdinsə, 1 litrə görə 40 qəpik verməlisən. Yeni qanun layihəsində isə güzəştləri tamamilə ləğv eləmək istəyirlər, beləliklə benzinin qiyməti hamı üçün eyni ola bilər, 40-50 qəpik. Parisdə yerləşən Beynəlxalq Araşdırmalar üzrə Avropa Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı, ekspert Şahin Fatemi deyir ki, əhali arasında çox populyar olan subsidiyaların kəskin şəkildə azaldılması təkcə Prezident Əhmədinejad üçün yox, bütün İran hakimiyyəti üçün siyasi intihar ola bilər.
Bu qeyd ki, fərq nimiyyət cəmiyyəti dərbər girifti.
Əgər ölkənin yarısı kasıblıq həddində yaşayırsa, əgər sənin ölkəndə 20-30% arası inflyasiya varsa, sən əhalinin xərclərini artıra bilməzsən. Düzdür, subsidiyaların azaldılması ideyası yaxşıdır, amma belə bir addım gərək əhalinin buna dözmə imkanı olduğu bir vaxtda atılsın.
Şahin Fatemi düşünür ki, İran hökumətinin inflyasiyanı buxovlamaq imkanları zəifdir. Düzdür, subsidiyaların kəsilməsindən gələn gəlir hesabına kasıblara edilən yardım artırıla bilər. Amma benzin və s. bahalaşdığı üçün qiymətlər elə artacaq ki, kasıblara verilən əlavə yardım heçə enəcək.
İrandan Türkiyəyə keçək. Son vaxtlar Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərinin soyuqlaşması fonunda Türkiyənin başqa bir strateji tərəfdaşı ilə arasının dəyməsi kölgədə qalıb. Bu da İsraildir. İsrail Türkiyəyə etiraz notası verib. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size zit olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyümeyə, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyni yok beyine göre hiçbir şertsiz. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede geçmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Herkesin hakkı var programı kontekstten derhal sonra efirə çıxacaq. Türkiye'nin dövlət televiziyasında bir serial gösterilir. Orada İsrail əskəri Fələstinli kızı güllə ilə vurur. İsrail Türkiye'ye nota verib narazılığını bildirib. Türkiye'nin cevabı isə budur ki, film bədidir, orada şişirtmə ola bilər. Ancaq İsrail ilə Türkiye'nin münasibətlərinin gərginləşməsi bu filmdən qabaq başlayıb. Türkiye'nin elan etdiyi qonşularla sıfır problemi siyasəti hələlik strateji müttəfiqlərlə sıfırdan böyük problemlər yaradır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Hər siyasi istikrarın kendi ülkesindeki bütün kamuoyunun yaklaşımlarını, halkının taleplerini göz önünde bulundurma mecburiyeti vardır. Bakın, mecburiyeti vardır diyorum. Ben halkımın taleplerini bir kenara koyamam.
Türkiye'nin Başnaziri Recep Tayyip Erdoğan İsrail hərbçilərinin NATO təlimlərinə buraxmamasını xalqın istəyinə bağlamışdı. Amma nəticədə oktyabrın 12-sindən 23-sinə kimi keçirilməli olan təlimlər elə NATO'nun özü tərəfindən təxirə salındı. Çünki öncə İtaliya, sonra da Amerika İsrailin olmadığı təlimlərə qatılmadan imtina elədi. Sonra Türkiyə dövlət TV-lərdə, məsələn TRT-də Fələstinli uşağı öldürən İsrail əsgərlərinin görüntülərini yaydığı üçün İsrail Ankara'ya nota verdi. Və İsraillə araları yaxşı olmayan Suriya Türkiye'nin hava təlimlərində iştirak eləmək istədiyini bildirdi. Ankara ilə Tel Aviv arasında uzun illər möhkəm olan münasibətlərdəki bu gərginliyi bir çox ekspertlər bölgədəki günc balansını dəyişəcək zəlzələ olduğunu deyir və deyirlər ki, Türkiyənin İsrail ilə arasının açılması Türk generallarının artıq hökumətin xarici siyasətinə təsirinin azalması ilə də bağlıdır. Çünki, məsələn, Cambridge Universitetinin yaxın şərqi eksperti George Joffe'un fikrincə, İsrail ilə Türkiyə arasındakı əvvəlki müttəfiqlik daha çox ölkə hərbçilərinin müəyyənləşdirdiyi hədəflər üçün lazım idi. Sözsüz ki, münasibətlər uzun illər boyu çox güclü olub və hər iki ölkə üçün strateji önəm daşıyıb. İsrail üçün bu daha əhəmiyyətli idi. Bu əməkdaşlıq İsrailə imkan verirdi ki, regiondakı proseslərin içində olsun. Bu əməkdaşlıq İsrailə imkan verir ki, hava qüvvələrini gücləndirmək üçün Türkiyə səmasından istifadə eləsin və Türkiyə ordusunun təchizatında yardım eləməklə hərbi sənayesini inkişaf etdirsin. Əslində, Türkiyənin İsrailin münasibətləri indi yox, ötən ilin dekabrından soyumağa başlayıb İsrail ordusunun Qəzza zolağındakı əməliyyatlarında minə yaxın dinç sakininin həlak olmasından sonra. BMT Təhlükəsizlik Şurasının ancaq indi müharibə cinayətləri adlandırdığı həmin olaylara görə Türkiyənin baş naziri Davos samitində İsrail prezidenti Şimon Peresi ittiham eləmişdi.
Öldürməyə gəlincə siz öldürməyi çox iyi bilirsiniz. Plajlardakı çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
O zaman Türkiye ve regiondaki ekspertler bu adımın daha çok dahili publikaya, belediye seçkilerine təsir eləmək məqsədi daşıyan populizm olduğunu düşünürdü. Doğrudan da bu Erdoğan partiyasının seçkilə qələbəsinə yardım elədi, amma Türkiyənin İsraillə son gərginliyi təkcə Qəzza olaylarına bağlı deyil. Parisdəki Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutundan Türkiyə üzrə ekspert Dorothy Schmidt deyir ki, Ankara Tel Aviv başqa şeyə görə də acıqlıdır. Bütün 2008-ci il boyu Türk diplomatları Suriya və İsrail arasında vasitəçilik edirlər. Amma bu ilin yayında İsraildə hakimiyyətə gələn millətçilər əvvəl verdikləri sözlərdən imtina edib, Ankara'da Tel Aviv'in onları aldattığını düşünür. Üstelik İsrail'in hərbi aviasiya şirkətlərindən biri artık bir neçə ildir ki, Türk ordusu üçün 140 milyon dollarlıq pilotsuz təyyarələr hazırlama sifarişini yerinə yetirmir. New York Times qəzetinin şərhçisi Stephen Kinzer'in fikrincə isə, əslində Ankara'nın Yervanla yaxınlaşma siyasəti və İsrail'in arasının soyması təsadüfü deyil. Uzun müddət regionda səssiz olan Türkiyə artıq daha ambisiyalıdır. Qonşularla münasibətlərini düzəldib, özünü bütün dövlətlərə eyni məsafədə tutmaqla Türk diplomatlar regionda daha aktiv rol oynamaq istəyir. Kinzer'in fikrincə bugün doğrudan da Türkləri həm Moskva, həm Tbilisi, həm Suriya, həm İsrail, həm Amerika, həm də İranda normal qarşılayırlarsa, Demək, Türkiyə Amerikanı eləyə bilmədiyini eləyir. Kincir deyir ki, dünyanın bütün müsəlman ölkələrinə baxanda Türkiyənin İslam dünyasına liderliyi eləmək potensialı daha böyükdür və Ermənistanla münasibətləri həll eləyəndən sonra Kipr probleminin üstünə düşsə, ölkədəki milli və dini azıqların haqlarını təmin edib söz azadlığında təmin edə bilsə, Türkiyə doğrudan da bu məqsədinə nail ola bilər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Sağ olun.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bu dəfə hər kəsin istirahət haqqından danışacağıq. Azərbaycan vətəndaşlarının istirahət hüququnun təmini üçün yetərli şərait və imkanlar varmı? İstirahət hüququ necə və haralarda pozulur? Pozulanda nələr eləmək olar? Kimə müraciət edib hüququ necə bərpa eləmək olar? Məsələn, gecələr aparılan tikinti işləri və ya maşınların çıxardığı səs-küydən yata bilmirsənsə, ya da yaşadığın həyətdəki istirahət meydançasında kimsə avtodayanacaq ya mağaza düzəldibsə və s. və ilaxır hallarda qanuni yollarla nəsə eləmək olarmı? Bütün bunlardan bugünkü verişimizdə reportajlarımız, rəsmlər və qonağımızın yardımı ilə danışacağıq. Qonağımız Visa hüquq firmasının rəhbəri vəkil Aslan İsmayılovdur. Bələdçinin isə mənəm İlkin Məmmədov. Aslan bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Aslan bəy, ilk öncə qısa bir cavab istəyərdim sizdən. Ümumiyyətlə, vətəndaşların istirahət hüququ deyilən bir haqq Azərbaycan qanunlarında təsbit olunurmu? Yəni, Azərbaycan vətəndaşının qanunla istirahət hüququ varmı?
Mən dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları beynəlxalq standartlara uyğundur. Əgər bu qəbul olunmuş qanunlara riayət olunarsa, mən sizi əmin eləyirəm ki, Azərbaycanda insan haqlarının, istirahət hüququnun, sağlam mühitin pozulması ilə bağlı müraciət edilənlərin sayı yox dərəcəsində olar. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və digər çoxsaylı normativ aktlarda insanların istirahət hüququ, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ, ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanun, ekoloji təhsil haqqında qanun, ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanun, bir çox qanun, əmək qanunvericiliyi, bir çox qanunvericiliyi aktları var. Sadəcə həmin o qanunlarda nəzərdə tutulmuş normalara bugün heç bir yerdə riayət olunmur.
Aydındır. Ətraflı biraz sonra danışacağıq. Bir vaxtlar Bakı şəhər meriyası məhz vətəndaşların istirahət hüququnu pozacağına əsas gətirib müxalifətin şəhərin mərkəzində aksiya keçirmələrinə icazə vermirdi. Amma şəhər sakinlərinin istirahət hüququ ancaq aksiyalarla mı pozulur? Ya bugün gecələr də aparılan tikintilər, yük maşınlarının səsi və başqa səs-küy ilə bu hüquq pozulmur mu? Bununla bağlı Maarif Çingizoğlu'nun reportajıdır indi və sonra söhbəti davam etdirəcəyik.
Hər kəsin haqqı var.
Belə qulaq batırıcı səs-küy indi gecə-gündüz paytaxt Bakının çox yerlərində işitmək olar. Bakının lap mərkəzində Üzeyir Hacıbəyov küçəsində bu səs-küylər səhər tezdən başlayır və axşama qədər davam edir. Bütün bu işlərin təmir və abadlığa xidmət etdiyi bildirilsə də, adamlar səs-küydən narazıdırlar.
Səs-küylər sizi bezdirmir ki, belə, bax.
Bezdirir.
Yəni, bilirsinizmi sizin istirahat uyğunuz var? Harada müraciət edirəm?
Heç tuberkuloz olursan, buradan keçdin tuberkuloz olursan.
Bəs bilirsinizmi istirahat uyğu var, ondan istifadə edirsinizmi? Bax, belə səs-küylər gecə səhərdən olur.
Neyse, harada istifadə edirəm?
Yəni, məhkəməyə müraciət edirsiniz?
Yoxdur, bizdə də çox.
Bax, istirahat uyğu pozulanda nə edirsiniz? Bax, belə səs-küylü, təmir filan.
Heç nə. Simulasiya eləyirik, məcburiyyət qarşısında.
Ətrafdakı mağaza və firmalarda işləyənlər də aparılan təmir işlərindən gileylidirlər. Baxmayaraq onlar da bu işlərin abadlaşmaya xidmət etdiyini yaxşı bilirlər. Amma isə bilirlər ki, hardasa belə səs-küylü insanların əsəblərinə toxunan, sağlamlığına ziyan vuran təmir aparılması düzgün iş değil.
Toz torpaq bezdirir.
Belə olmalıdır, yoxsa sizcə biraz qorunmalıdır?
Yox, belə olmamalıdır. Yaxşı olmalıdır. Setkalar çəkilməli ki, toz yayılmasın.
İstirahət hüququ var da hər vətəndaşın. Müraciət eləmək fikriniz olunmu heç ki, harasa müraciət eləsin, sizin istirahət hüququnuz qorunsun. Bu, bax, belə təmir gedir, takıldı falan, toz, torpaq.
Nə bilim, valla, pozulur da, istirahət də pozulur.
Niyə edirsiniz onda? İstirahət hüququ pozulanda durub başqa yerə gedirsiniz, yoxsa necə?
Yox, bura bizim işimizdə, elə biz məcburuq burada dayanmağa, burada işləməyə.
Təmir tikinti işlərini aparanlar ətrafda yaşayanların narahatlığının pozulduğunu bilirlər, amma başqa yolları olmadığını deyirlər. Deyirlər, iş necəsə görülməlidir.
Nə vaxtdan burada təmir aparırsınız?
Valla, mən... Azdır, bir 10 gün var işte.
10 gün. Bax, belə səs ki, heç olmasa cəmaata üzrxahlıq edirsiniz ki, bax, burada təmir gedir.
Üzrxahlıq deyir, cəmaat da bizi başa düşməlidir. Biz də çalışırıq onun arasında. Prezidentimiz bu yolla keçib gedir. Məcburuq yol düzəltməliyi yaraşılı görsənsin bir şey.
Amma insanların istirahət hüququ var.
İstirahət hüququları biz pozmuruq insanların istirahət hüququunu. Gündüz işləyirik, axşam da hamı dincələndə onlar da dincəlir.
Amma belə özünüzün mövqeyiniz necədir? Belə olmalıdırmı? Ha, ki, orada müşar işləyir, nə bilim belə bax, belə olmalıdırmı?
Nə bilim, valla bizim.
Sizin bax, evin binanızda, evinizi belə təmir aparsalar?
Yəqin ki, düzəldirlər də, yaxşı iş görürlər, ondan narazılıq eləməzdim mən.
Səsküylü təmir tikinti işlərini aparanların dediklərindən belə aydın oldu ki, onlar bu işlərin qanunla tənzimlənməsindən tam xəbərsizdirlər. Onlar belə səsküyü saldıqlarına görə hər hansı qanun pozuntusuna yol vermədiklərinə tam əmindirlər. Hətta bu barədə tikinti şirkətinin rəhbərliyindən də hər hansı təlimat almadıqlarını deyirlər.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiyi studiyamıza dönürük qonağımıza. Qonağımız Səvəkil Aslan İsmayılovdur. Aslan bəy, bu abadlığa tikintiyə qarşı deyil təbii ki, amma bunu da vətəndaşların istirahət hüququnu, rahatlığını pozmayacaq, əsəbləri gəlməyəcək üsullarla aparmaq olmazmı? Çünki çox hallarda elə olur ki, məsələn, Bakının mərkəzində bu körpülər tikintisi, binaların tikintisi, onlar üstünlərin vurulması məsələsi hətta gecələr də olur. Yəni, qanunlarda bununla bağlı hansısa qadağalar ya məhdudlaşdırmalar varmı ki, vətəndaşın istirahət hüququnu qorusun?
Mən bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi vətəndaşların istirahət hüquqlarını, sağlam mühitdə yaşamaq hüququnu kifayət qədər qoruyor. Sadəcə, mən indi istəyərdim ki, bir vətəndaşlara sual verirsiniz. Vətəndaşların xəbəri varmı ki, Azərbaycanda əhalinin ekoloji təhsili haqqında qanun var? Yoxdur və o qanunda da nəzərdə tutulur ki, orta məktəb müəssisələrində, tədris ocaqlarında belə əhaliyə ekoloji təhsilin, ekoloji mühitin, sağlam ekoloji atmosferin nə olduğunu başa salmaq lazımdır. Amma söhbət tək əhalidən getmir. İndi siz reportaj verdiniz, mən sizə deyim ki, mənim bu dəqiqə daimi işlədiyim yer Nizami 58-də viza hüquq firmasında yerləşir. Və mənim həmin o bina Nizami 58 aprel ayından bu günə təmirə dayanıbdır. Və aprel ayından bu günə orada tikinti qurğuları, yollara tökülmüş çınqıllar, pesoklar, çementlər, orada demək olar ki, bir ayda bir dəfə bir maşın pesok tökürlər və əhali onu həmin o Nizami küçəsində sadəcə ayağınla küçələrə dağıdır, ondan istifadə olunmur. Və mənim özümün bu barədə dəfələrlə şikayətim olsa da, təəssüf eləyirəm ki, iş icraçıları az qala mənə minnət qoyurlar ki, bilirsiniz nə var, biz sizin binanı təmizləyirik, siz hələ narazılıq bildirirsiniz. Sadəcə bu iş icraçıları anlamırlar ki, onlar mənə və yaxud başqa deyək vətəndaşlara minnət qoymamalıdır. Onlar öz dədələrinin pulunla mən yaşadığım binanı təmir eləmirlər. Mənim, sənin, digər vətəndaşların büdcəyə ödədiyi verginin hesabına bizim evləri təmir edirlər və aydın məsələdir ki, bu təmir nəticəsində ən azı yarısını mənimsəyirlər. Mən mənimsəməni qoyuram bir qıra, bu barədə müraciət eləmirəm. Müraciət eləyirəm ki, bu ətrafda olan səsküyü yığışdırılması üçün, bu zür zibilin yığışdırılması üçün ən azı biz öyrənmişik ki, öz vətəndaşlarımız üçün yox, xaricdən gələnlərə nəsə göstərməyə. Xaricilərin bütün günü gəzdiyor Nizami küçəsi, Fontanlar bağı. Bir ildən artıqdır biabır vəziyyətdədir və onun təmirini başa çatdırmırlar. Niyə? Ona görə ki, bu təmir işləri nə qədər uzandıqca yeyindi mənbəyi o qədər çox olur. Hərçənd ki, qanunvericilik nəzərdə tutur. Birinci, mən istəyirəm ki, insanların istirahət hüququ, sağlam mühitdə yaşamaq hüququ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında öz əksini tapıbdır. Ondan başqa çoxsaylı qanunvericilik aktlarında öz əksini tapıbdır. O səsküylə bağlı qəbul olunmuş normalar var. Bu yaxınlarda biz çox hüquqşünasların qaldırdığı məsələ var idi ki, bu səsküyün ölçü vahidləri müəyyən edilməmişdi. Təxminən bir ay qabaq, bir il bundan qabaq təxminən prezidentin bu sahədə fərmanı çıxdı. Yəni, hansı vibrasiya, hansı səsküy əhali üçün deyək, sağlamlığına zərər vurmayandı. Amma buna əsla fikir verən yoxdur. Və təəccüblüsü də odur ki, əhali tərəfindən bu barədə məhkəmələrə və yaxud deyək, dövlət orqanlarına müraciət edən yoxdur. Ona görə ki, əsasən əhali öz hüququnu bilmir. Hərçənd ki, mən bir daha deyirəm ki, Azərbaycanda ən azı o səsküydən başqa bugünlərim o divarların qaşınması... Yəni, mən bir mövzuya da istəyirəm, aydınlıq gətirəm ki, bizdə o divarların qaşınması ilə bağlı çoxlu problem var idi, lazımdır, lazım deyil. Mən də həmişə əleyhinə idim o qaşınmanın. Amma mən özüm təxminən 2 ya 3 il bundan qabaq Parijdə, Versalda olarkən orada da eyni qaydanı gördüm ki, divarlar qaşınır. Yəni, bu dünyada qəbul olunmuş normadır, haldır. Amma orada qaşınma... Bütün təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə, ekoloji qaydaya riayət etməklə və qısa müddətdə həyata keçirilir. Bizdə dediyim heç birinə riayət olunmur. Yəni, həmin o nizami küçəsində 5 mərtəbəli binanın damında təmir işləri aparır, oradan daş kəsək düşür yerə, onun heç bir təhlükəsizliyi yoxdur. Təhlükəsizlik zolaq olmalıdır. Deyək, orada deyirlər ki, setka asılmalıdır. Bunların heç birinə riayət olunmur. Mən səsküyü yenə deyirəm. Birinci, o səsküylə bağlı başqa bir şey də bildirmək istəyirəm ki, bu dəqiqə birinci mərtəbədə olan əvvəllər, deyək, apteklar var idi, sakit mağazalar var idi. Bunların əksəriyyətini götürüb, yəni sakit iş yeri olanlar, sakit alış-veriş yeri olanları götürüb orada, deyək, kafirlər, restoranlar, barlar elifdir ki, bu da yol verilməzdir. Və bu barədə də əhalinin çoxsaylı şikayəti var, amma sadəcə buna, deyək, imkan verən yoxdur. Məsələn, mən özüm şəxsən bir işlə məşğul olmuşam. Bilirsiniz ki, Ləpari restoranı var idi, Baksovetin qabağında. O, böyük bir yaşayış evinin altında restoran açmışdı və əhalinin yaşamaq faktiki mümkün deyil idi. Onunla bağlı biz məhkəməyə müraciət etdik. Çox nadir olsa da, amma bir məhkəmə prosesini biz uda bildik. Həmin o restoranın fəaliyyəti dayandırıldı. Sadəcə əhali belə hallara bir təpki göstərməlidir. O binalarda təmir aparan işçilər bizim üstümüzə çıxırmamalıdır ki, mən sənin evini təmir eləyirəm, sən də hələ narazılıq eləyirsiniz. Biz onlardan minnət götürməməliyik. Ona görə ki, bir daha təkrar edirəm, o təmir işləri heç kimin şəxsi vəsaiti hesabına aparılmır. O, Azərbaycan əhalisinin büdcəyə ödədiyi pullar hesabına aparılır. Mən də razıyam ki, bəli, bu abadlıq işləri aparmalıdır, şəhər gözəlləşməlidir. Buna hamımız sevinir, ona görə ki, hamımız Azərbaycan, o cümlədən Bakı vətəndaşıyıq. Amma bu işlər aparılanda əhaliyə qarşı saymamazlıq olmaz. Ondan başqa, bugünlərin bəzən görürsən ki, hansısa bir tikinti şirkəti ya bir firma yolun qabağına bir daş yığır, yolu kəsir və insanlar... 3 kvartal, 4 kvartal başqa yoluna fırlanıb getməyə məcbur olur. Belə hallara da yol verilməməlidir. Yəni, iş görən iş icraçıları burada əhalinin yaşadığı və əhalinin haqqı olduğunu ki, onun yolu kəsiləndə hansısa bir qayda qanuna görə kəsilməlidir. Onun, deyək, təmir işi gedəndə bu təmirin təhlükəsi, sanitar qaydalara, texniki təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olması təmin olunmalıdır.
Aha, təşəkkür edirəm Aslan bəy. Adətən bu cür məsələlərdə, insan haqları ilə bağlı məsələlərdə vətəndaşların yetərincə maariflənmədiyini və bilmədiyini deyirik ki, vətəndaş bilmir, heç özü də müraciət eləmir məhkəmələrə. Bəs vətəndaş doğrudan belə halda kimə şikayət eləməlidir? Məsələn, polisə şikayət eləyə bilərmi? Daxili İşlər Nazirindən Ehsan Zahidov məhz bu sualı cavablamışdı.
Hərkəsin haqqı var.
102-yə zəng eləyin. 102-də sizin şikayətiniz qeydə alınır və həmin ərazi üzrə ən yaxın hansı polis idarəsi bölməcisiniz, ora göstəriş verilirsin, şikayətiniz yoxlanılır.
Təsdiqlənəndə sonra hansı bir cəza olur?
Təsdiq görürlər və sizə də məlumat verirlər ki, həqiqətən frankət sizin şikayət əsaslıdır və hansı tədbir görüldü, onu da deyilir sizə.
Belə şikayətlər çox olur ya yox?
Yox, bir o qədər yox.
Hər kəsin haqqı var!
Mən isə müəllimə hörmətlə yanaşıram, amma bu sahədə polisə müraciət etmək faydasız bir işdir. Yəni polis onun qarşısını almaq, mən əgər iş icraçısı olsam, polis gəlib mənim işimi dayandırmaq istəsə, sadəcə mən onu oradan qovaram ki, sənin buna haqqın yoxdur. Bununla bağlı məhkəmələrə müraciət etmək lazımdır. Vətəndaşın o haqqı var. Mənim istirahət hüququm pozulur, müraciət etmək məhkəməyə ki, bu iş dayandırılsın. Yaxud texniki, əgər texniki təhlükəsizlik qaydaları pozulursa da əmək və əhalinin sosial təminat nazirliyi var, oraya müraciət eləmək lazımdır. Orada xüsusi bir böyük idarə var, şansı ki, işlərin aparılmasını texniki təhlükəsizliyinə nəzarət edir. Ekologiya, əgər ekologiya ilə bağlı hər hansı deyək o dumanlıq, çiskinlik və əlaxır varsa da Ekologiya Nazirliyinə müraciət etmək lazımdır. Bütün digər şikayətləri polisə ünvanlamağın özü də düz deyil.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Və burada vətəndaşların istirahət hüququ ilə bağlı bir reportajımızın da sırası gəlib. Tikintilər bir yana, əvvəllər olan amma getdikcə əldən çıxan istirahət imkanları da var. Fərəh Sabir qızının reportajında.
Hərkəsin haqqı var!
Bir çoxları evdə dörd divar arasında oturub teleseriallara baxmağı, yaxud qəzet jurnal oxumağı istirahət kimi anlayırlar. Əslində isə fəal istirahət etməyin birinci yolu təmiz hava almaqdan keçir. Bakıda isə indi təmiz havanı yalnız parklarda tapmaq olur. Əvvəllər paytaxtda bir neçə yaşayış binasının birləşdiyi yerlərdə kiçik parklar olardı. Bəs indi vəziyyət necədir? Bakı sakini Mürsəl yeni tikilmiş yaxud təmir olunmuş dəbdəbəli parkları bəyənmir. Deyir ki, parkların hər yeri mərmərlərlə örtülüb.
Demək olar ki, orada yaşıllıqdan söhbət gedə bilməz. Parklar mərmərlə örtülməməlidir. Parklar tamamilə yaşıllıq olmalıdır. Yəni, sıx ağaclar əkilməlidir. Məsəl üçün, Elmər Akademiyasının parkı. Təmirdən sonra orada oldum, dəhşətə gəldim. Orada sıx kolları, ağacları gətirib kəsdilər, yerinə mərmərlə döşədilər. Və gülməlidir. Bu mərmər axı heç bir ekoloji cəhətdən heç bir xeyir yoxdur. Əksinə radiasiyadır.
O ki, qaldı həyət daxili parklara, Mürsəl indi belə istirahət yerlərinin yox dərəcədə olduğundan şikayətlənir.
Əvvəl olurdu belə bir şey, italyanski dvoriklər deyirlər, o tipli dincəlmək üçün yerlərcə demək olar yoxdur. Çünki həmin yerlərdə ya qarajlar tikilir, ya supermarketlər tikilir, ya da ki, binanın yanında o qədər sıx binalar tikilir ki, nəinki hətta böyüklər üçün, hətta ki, uşaqlar üçün da hansı bir istirahət üçün yer yoxdur. Hətta oturmağa da bir yer yoxdur. Kütləvi şəkildə 70-80% əhalisinin, Bakı əhalisinin hər hansı dincəlməsi demək olar ki, çox çətin olur. Hal-hazırda ancaq qalır bulvar və Nizami küçəsi, yəni Tarqov adlandırdığımız yer.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat katibi Nuranə Mərdanova bildirir ki, həyətlərdə istirahət üçün ərazi ayrılması haqqında əvvəllər normativ olub. İndi isə belə bir normativin olub-olmadığından onun xəbəri yoxdur. Nuranə xanım deyir ki, 3 ilə yaxındır bu işlərlə Dövlət Şəhər Salma və Memarlıq İdarəsi məşğul olur.
Varıdır, 100% varıdır. Amma indi bizdə 2 ildən çoxdur komitə yaradılıb.
Bakı Şəhər İnkişafı Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli bildirir ki, heç həmin idarənin də əlində səlahiyyət yoxdur. Çünki bu məsələni tənzimləyəcək qanunlar hələlik qəbul edilməyib.
İndi bir belə deyək, belə bir texniki norma, yəni hansı bir sənəd yoxdur.
Ekspert bildirir ki, heç Sovet dövründə də kiçik parklarla bağlı xüsusi bir standart olmayıb.
Sadəcə olaraq, hər hansı bir regionu planlaşdırması aparlanda, həm də nəzərdə tuturlar ki, yaxınlıqdakı olan ərazidə insanlar necə iştirak edə biləcəklər.
Həmin vaxtlar, həyətlər arası qurulan kiçik parklar əsasən uşaqların dincəlməsi üçün planlaşdırılıb. Böyüklərə gəlincə...
Onlar üçün həmin yaşayış ərazisindən azıcı 304 metr aralıqda park və həmin parkda ədən başına 4.5 kvadrat metr düşən ərazi yəni, mövcud olur və həmin ərazisində böyük insanlar iştirak edə, yəni böyüklər iştirak edə bilər.
Bu, Sovet dövründəki planlaşdırma idi. Fuad Cəfərli deyir ki, həmin vaxt bu cür planlaşdırmanı reallaşdırmaq olurdu, çünki binaların ətrafında torpaqlar boş qalırdı. İndi isə torpağın qiyməti artıb, ona görə də Bakıda boş ərazilər qalmayıb.
Hər hansı bir investor və yaxud ki, biznes adamı torpağa baha qiymət. Həmin torpağı aldıqda sadəcə o yaşayış evi, ikinci üçün ərazi və onun bir neçə avtomobilin park edə biləcəyi bir ərazidir. Yəni, alırsa bunun nəticəsində köhnə, yəni belə deyək, İkinci ilə yeni ikinci bir-birinə qonşu olacaqlar və belə bir halda heç biz məhəllə daxilindəki o istirahət parklarına söhbət edə bilmirik.
Fuad Cəfərli əmindir ki, yalnız Şəhər Salma Məcəlləsi və bəzi qanunlar qəbul ediləndən sonra bu məsələdə müəyyən irəliləyiş əldə etmək olar.
Hərkəsin haqqı var!
Fərəh Sabir qızının reportajını dinlədik və studiyamıza qayıdırıq vəkil Aslan İsmailovunun söhbətimizə. Aslan bəy, maraqlıdır mənə ki, burada reportajla bağlı fikirləriniz nə idi və bir də dövlətin belə bir öhdəliyi varmı ki, istirahət hüququnu bayaq haqqında danışdığımız məsələləri özü təmin eləsin, yəni vətəndaşların müraciəti olmadan, özünün öhdəliyi?
Birinci, mən çox təəssüf edirəm ki, bir də təkrar edirəm ki, Azərbaycanda olan qanunvericilik aktlarını nəinki istirahi vətəndaşlar, buna bilavasitə cavabdə olan Başşəhər İcra Hakimiyyətinin məmurları da bilmir. Onu görə siz dediniz, dedilər ki, əvvəllər var idi, indi yoxdur. Bax, mən sizə ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu var. Qanunun 43-cü maddəsində şəhərsəlmə və başqa yaşayış məntəqələrinin tikintisinə ekoloji tələblər adlı bir müddəa var. Həmin müddədə deyilir, şəhərlərin və başqa yaşayış məntəqələrinin layihələşdirilməsində və tikintisində məişət kommunal tullantılarının yığılması, emalı, zərərsizləşdirilməsi, istifadəsi və bastırılması nəzərdə tutulmalı və həyata keçirilməlidir. Böyük şəhərlər və sənaye mərkəzləri nəzdində təbiətdən istifadə etmək qaydaları ilə peşə park, yaşıl zonalar və qoruqlar yaradılmalıdır. Qanunverici bunu göstərirdi, sadəcə buna riayət eləyən yoxdur. Və bu torpaqların bahalaşması onunla bağlı deyil ki, bu torpaqlar satılır. Sadəcə əgər əvvəllər məmurlarda heç olmasa bir az anlayış var idisə, bunu eltmək olmaz. Məsələn, parkı satmaq olmaz, uşaqların istirahat zonasını satmaq olmaz. Axır illərdə bu cəzasızlıq nəticəsində onlar başa düşdü ki, hər şey satmaq olar. Əgər sabahlarım, gəl bizim azadlıq meydanı dediyimiz bir yerdə böyük bir tikili qaldırsalar, sizə səmmi deyirəm ki, mən buna təəccüblənmərəm. Ona görə ki, mən o qədər bu sahədə özbaşınalıq görürəm ki, o baş verəcək hadisə məndə bir təəccüb doğurmayacaq. Ona görə ki, biz hamımız şahidiyik, hər birimiz baş şəhərində yaşayırıq. Mənim dəfələrlə deyə yaşadığım ərazidə cürbəcür orqanlara şikayət ərizələrim olub. Məsələn, yaşadığımız həyətin uşaq istirahat mərkəzi bir yaşayış binasına verildi, başqa yer başqa yaşayış binasına verildi. Mən yenə deyirəm, şəhər salma qaydaları, tikinti qaydalarında bu nəzərdə tutulur. Bir daha bunu da şəhər salma o proyektləri təsdiq eləyəndə həmin o qaydalara riayət olunması tələb olunmalıdır. İndi o bir nəfər o bağların rekonstruksiyası ilə bağlı çox mühüm, mənim üçün vacib olan bir məsələ qaldırdı. Bilirsiniz, ən dəhşətlisi odur ki, bizdə parkların təmiri zamanı, yəni bu parkların təmiri bugünkü standartlara, ekoloji qanunvericiliyə, insan sağlamlığına uyğun olmalıdır. Bizdə əksin olunur. Əgər əvvəllər yaşıllıq olan bağlar var idisə də, həmin bağların təmirləri nəticəsində o yaşıllığın sayı azaldı, ağacların yerində isə mərmər döşəndi. Bu, hər tərəfli Azərbaycan vətəndaşı üçün ziyandır. Birinci, Azərbaycan büdcəsinin milyonlarla manatı havaya sovurulur. Və bunu eləyənlər də, onu heç də bizə gözəllik üçün eləmirlər. Sadəcə orada mənimsəmə daha çox ola bilər. İki, həmin o qranitlərin, mərmərlərin pola düzəlməsinin, yerə düzəlməsinin insana ziyanından başqa heç nə yoxdur. Mən bir neçə dəfə bu fikri demişəm və yenə deyirəm. Bugünkü parklarda, deyək, hava soyuq olanda, nəmişlik olanda, qar, buz olanda gəzmək mümkün deyil. Milli Bankla bağlı, Milli Bankla, deyək, o, Heydər Əliyev sarayının arası gözəl bir parkdır. Mən xahiş eləyirəm sizdən, hava nəmişlik olanda və yaxud qar olanda bir nəfər görüm o parka çıxa bilərmi? Qeyri-mümkündür çıxmaq. Ona görə ki, orada yıxılıb baş sındırmaq olar. Mərmər şüşədən, buzdan sürüşkən olur.
Və Aslan bəy, burada bir şey də soruşmaq istəyirdim son olaraq qısaca ki, bax, bütün bunlarla bağlı biz bayaq deyib bizim məhkəməyə müraciət hüququmuz var, nazirliklərə müraciət hüququmuz var. Bax, məsələn, mən gedib götürək yaşadığım rayonun icra hakimiyyətini məhz həyətimdəki nə isə satmağa görə ya mənim belə deyək də istirahət hüququmu pozacaq şəkildə hər hansı bir qərarına görə şikayət eləyə bilərəmmi? Har eləyə bilərəm və bu məsələdə udmaq şansım varmı?
Yaşadığınız yer üzrə məhkəmə müraciət edə bilərsiniz və bu sizin hüququnuzdur. Mən dəfələrlə demişəm, yenə təkrar edirəm ki, o məmləkətdə ki, 9 milyon bütün problemlərin həllini bir nəfərdə görəcək o məmləkətin axırı yoxdur. Bu bir. İkinci, bir məmləkətdə ki, ictimai tələb yoxdur, ictimai qınaq yoxdur, o məmləkətdə məmur heç vaxt yaxşı işləməyəcəkdir. Mən sizə əmin edirəm ki, əgər ən sayılan seçilən o Skandinaviya ölkələrinin əhalisi də bizi qədər hər şeyə biganə, səsini çıxartmayan, gözü qıpıq, başı aşağı olsa, oradakı məmurlar da bizim məmurların törətdiyi özbaşınalığı törədəcəkdir. Sadəcə bir vətəndaş təpkisi, vətəndaş qınağı, vətəndaş tələbi olmalıdır. Axı mən mənim evimin ətrafında o ev sökülüb, bina tikilmə gələndə mən özüm tək çıxıb oranı ki hasarı almışdılar, hasarı çürdüm. Yüzlərlə adam pəncərədən baxdı, bir nəfər aşağı düşüb mənə kömək eləmədi və mən əminəm ki, hər onda yüzlərlə adam aşağı düşüb bir ictimai qınaq səsini çıxartsa orada heç bir tikinti olmayacaqdı. Nə qədər ki susacaq, o qədər də sahələr boşaldılacaq, satılacaq, alver obyektinə çevriləcək. Yəni vətəndaş öz haqqını tələb etməlidir. Tələb etməyəcəksiniz, heç kim verməyəcəkdir.
Aha, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər Kəsin Haqqı Var verişində bugünlük bu qədər. Bugün vətəndaşların istirahət hüququndan danışırdıq. Reportajlar, rəsmlər və qonağımızın vəkil Aslan İsmayılovun yardımı ilə bələdçinin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.